Man rokās ir alus pudele. Tā ir veidota no gaiša brūna kartona, bet iekšā to klāj īpašs slānis, kas neļauj gaisam sajaukties ar alu un burbuļiem iznākt ārā. Šis iekšējais slānis ir veidots no materiāla, ko sauc par PEF.
So this is also a polyester, but it is 100% plant-based one.
Tas arī ir poliesters, bet tam pat ir labākas aizsardzības spējas nekā PET pudelēm, kas tiek ražotas no fosilajām izejvielām.
Fossil-based PET product.
Tas ir Bas Bloms. Viņš ir uzņēmuma Avantium izpilddirektors. Minētā alus pudele ir ražota šī uzņēmuma pilotrūpnīcā. Un tagad Nīderlandes ziemeļos ar Eiropas Savienības atbalsta top jau lielāka ražotne. Atšķirībā no plaši pazīstamām PET pudelēm, PEF tiek veidots no augiem, un tam var būt plašs pielietojums.
Yeah, that's the intent that Lego has put down as a challenge to the industry.
Lego ir uzstādījis izaicinājumu tirgum radīt materiālu, kas būtu 100% balstīts uz bioloģiskām izejvielām, bet saglabātu tās pašas kvalitātes kā plastmasa. Kā jūs zināt, Lego klucīši var kalpot 40, 50 vai pat 60 gadus. Tagad viņi vērtēs mūsu PEF materiālu.
Tas ir tikai viens piemērs aprites bioekonomikas projektiem, kas top dažādās Eiropas vietās. Ar šādu ieceru atlasi un finansēšanu nodarbojas Eiropas Savienības iestāde ar nosaukumu Aprites biobāzētā Eiropa. Viens no tās vadītājiem ir Jones Bells.
We have some great technologies and great ideas. So Europe leads the world, for example, in enzyme technologies.
Mums ir lieliskas tehnoloģijas un lieliskas idejas. Piemēram, Eiropa atrodas vadošajā lomā pasaulē enzīmu tehnoloģijā. Vairums no jūsu klausītājiem nezinās, kas tas ir, bet tas ir veids, kā aizstāt fosilos kurināmos tādās lietās, kā ķimikālijas, plastmasa, pārtika un daudz kur citur. Tādēļ mēs sev vaicājām, kā mēs varētu kļūt par to vietu pasaulē, kas radīs šādas industrijas. Gluži kā iepriekšējā paaudzē mēs radījām citas industrijas, bet kas būtu zaļas, kas neizšķērdētu resursus, kas izmantotu aprites tehnoloģijas izejvielas, kas būtu sasaistītas ar vietējiem lauksaimniekiem, mežsaimniekiem vai atkritumu pārstrādes sistēmu. Nekas no tā nenotiek pats par sevi.
It doesn't just happen by itself.
Tādēļ tika nolemts daļu no zinātnes programmas apvārsnes veltīt pavisam konkrētu biorafinēšanas rūpnīcu celtniecības līdzfinansēšanai. Tās kalpos kā paraugi citām līdzīgām rūpnīcām Eiropā. Turpina Jones Bells.
Our side is to invest.
Mūsu uzdevums ir gudri ieguldīt nodokļu maksātāju līdzekļus tur, kur var radīt zaļas, inovatīvas un ilgtspējīgas ražošanas nozares.
And sustainable industries.
Svarīgs aprietas bioekonomikas princips ir radīt darba vietas laukos, jo izejvielas nāks no vietējiem lauksaimniekiem, zvejniekiem un citiem ražotājiem. Organizācijas aprietas biobāzētā Eiropa pagaidu izpilddirektors Nicolo Giacomuzzi More min vēl vienu pielietojumu.
But also they are producing, for example, from organic waste.
Cits piemērs būtu pārtikas proteīna ražošana no augu atkritumiem. Tas nozīmē, ka viņi izmanto nevis ēdienu, lai ražotu citu ēdienu, bet tikai atkritumus no labības, lai ražotu ēdamus produktus.
To create eatable products.
Cits paraug projekts pašlaik to Rīgā. Tur devās mana kolēģe Sintija Ambote.
Viens no uzņēmumiem, kas tuvākajos gados ražošanā vairāk plāno integrēt aprites ekonomikas prakses, ir kokapstrādes uzņēmums Latvijas Finieris. Starptautiskā konsorcija projekta Viobond ietvaros uzņēmums būvēs sintētisko sveķu ražotni. Uzņēmuma valdes loceklis Māris Būmanis stāsta, ka jaunajā ražotnē taps zaļāka bērza saplākšņa līmviela, kuras receptē izmantos kādu dabisku biopolimēru, kas sastopams koksnē.
Galvenā uzmanība jāpievērš ligninam. Kas ir šī projekta, teiksim, tā centrālais elements. Viena no trim pamatkoksnes sastāvdaļām, kuras uzdevums koksnē, patiesībā ne tikai koksnē, bet vairumā augu, ir nodrošināt tādu kā saistīles funkciju. Patiesībā tā ir dabiska līme. Un integrējot lignīnu šajos sveķos, sintētiskajos sveķos, mēs iegūstam augstas izturības līmi. Lignīns ir celulozes ražošanas blakus produkts. Līdz šim viņam nav īsti pielietošanas veida, līdz ar to viņš tiek izmantots kā kurināmais. Ražojot papīru, celulozi, lignīns ir attiecīgi šī viena trešdaļa, kas paliek pāri, un viņam nekā liederīgākā dedzināšana nevar atrast.
Projekts veicinās uzņēmuma pārēju no fosilajiem resursiem uz atjaunojamajiem, jo lignīns nav tikai jauna komponente sintētisko sveķu ražošanā, bet arī daļēji aizstāja līdz šim receptēs izmantoto fenolu un formaldehīdu, skaidro Būmanis.
Kaut ko fosilu un indīgu aizstājiem ar zaļu un drošu.
Pilnībā var aizstāt līdzšinējo tehnoloģiju, šo jauno?
Mēs jau nebūvējam projektu, ka mēs šobrīd visu zinām. Šis ir Horizon 2020 inovācija projekts. Mēs būvējam un mēs turpinam inovēt šo recepti, šo tehnoloģiju. Un šobrīd mums ir pārāk kā pusē aizvietojamība panākt, bet mums ir pamats uzskatīt, ka tuvāku gadu laikā mēs sasniegsim augstāku šo aizvietojamības pakāpi.
Jaunās tehnoloģijas ieviešanai ir arī virsuzdevums – atrast pielietojumu lignīnam, kas iegūts tieši biorafinēšanas procesā un atšķiras no tā, ko iegūst celulozes ražošanas procesā.
It kā viela ir tā pati, bet nu, ķīmiskais sastāvs un tās nianses tās tomēr atšķirās. Kādēļ tas ir būtiski? Tādēļ, ka biorafinēšana tiek uzskatīta par perspektīvu nākotnes tehnoloģiju, tieši fosilo materiālu aizstāšanas ziņā. Virsmēķis attīstīt šo tehnoloģiju tā, lai tai būtu būtiska ietekme, ja mēs atrodam konkrēti šim lignīnam piemelietojumu, mēs izstrādājam tehnoloģiju, pietiekam plašai izmantošanas sfērai, tad tas paver iespēju, kad lignīnam var rasties tirgus, kas savukārt veicinās biorafinēšanas attīstību. Notiksies tāda kā ķēdes reakcija.
Fenolformaldehīda sveķi tiek izmantot ne tikai kā lībiela. Mm-hmm. Viņi tiek izmantot ļoti daudz produktu ražošanā. Un šis bija arī viens no tiem iemesliem, kādēļ šis projekts tika atbalstīts. Jo tālāk jau šo tehnoloģiju varēs izmantot ļoti daudz ikdienas produktu ražošanā.
Piņemsim, viens no potenciāliem izmantošanas veidiem ir tas pašs siltumizolācijas materiāla ražošana. Visi stikla, akmens, vatas, kur tiek šis izmantots.
Ražošanas zaļināšana uzņēmējiem prasa arī nemazums izaicinājumu, secina Latvijas Finiera pārstāvis. Iepriekš projektā bija plānots ieguldīt 20 miljonus eiro, no kuriem 8 ir Eiropas Savienības inovāciju programmas apvārsnes līdzfinansējums. Esoši ekonomiski apstākļi projektu gan sadārdzinās par aptuveni 30%, bet tehnoloģijas ieviešana bērzes aplākšņu ražošanu padarīs arī izdevīgāku.
Tehnoloģijas virsmērķis sasniegt tikai zaļāku produktu ir tikai monētas viena puse. Tas nevienmēr nodrošina pietiekami strauju tehnoloģijas izplatību. Otra monētas puse ir tieši tehnoloģijas rentabilitāte, izdevīgums. Un šajā ziņā, vai arī tā ir zaļāka tehnoloģija, atšķirībā no daudzām citām zaļām tehnoloģijām, viņi ir rentablāka par fosilo tehnoloģiju. Lignīna izmantošana ir 2-3 līdz pat 4 reizēm izdevīgāka kā attiecīgi fosilo materiālu izmantošana.
Sintētisko sveķu rūpnīcas būvniecību plānot Rīgā, Baldrājas rūpnieciskajā mezglā un to nodot eksploatācijā plānos 2025. Gada augustā. Savukārt projektu kopumā pabeigt paredzēts 2026. Gadā.
Ja Eiropa patiešām vēlas kļūt par pasaulē pirmo klimata neitrālu kontinentu, tad tuvākajās 10 gadēs tās ekonomiku sagaida nopietnas pārmaiņas. Fosilo izēvielu aizstāšana ar videi draudzīgiem projektiem ar augstu pievienoto vērtību visticamāk būs nozīmīga jaunās ekonomikas daļa. Arcums Kanahaus, Sinti Ambote, Latvijas Rādio no Briseles un Rīgas.